Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya UNEB olwaleero lwekigenda okufulumya ebyava mu bibuuzo eby'ekibiina eky'omusanvu eby'omwaka oguwedde 2025. Abayizi abaatuula ebibuuzo baali 81,875 nga bano beeyongera okuva ku bayizi 79,744 abaatuula ebibuuzo eby'ekyomusanvu mu mwaka gwa 2029. Okufulumya ebyava mu bibuuzo kugenda kukolebwa ekitongole kya UNEB ku ssaawa 5 mu maka g'obwa pulezidenti Nakasero, ng'era minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu ggwanga Janet Kataha Museveni yagenda okuba nga yeetaba mu nsonga zino. Omwogezi wa UNEB Jennifer Kaule Musamba asabye abazadde okwetegereza obulungi obubonero n'ebintu ebirala ebikwata ku baana okukakasa nga tebiriimu nsobi yonna, era gye babeera bazudde bategeeze mu bwangu UNEB esobola okuterezebwa.
Twagaana obakubiriza okulaba nti singa mba mmaze okufuna obubonero buno, mufumaze okufuna makisizo, mwegendereze nnyo obutuufu bwa information okugeza nga amannya g'omwana bagawandiise batya, ennaku z'omwezi yazaalibwako. Laba nti singa wabeera waliwo ensobi mujja kututegeeza ku UNEB, tusobole okukolawo ennongoseza mu budde okulaba nga tuprintinga without slips nga teziriiko nsobi yonna. So tukuliza abazadde awamu n'abalabiriza abaana awamu n'abasomesa kubanga mugenda kubanga mufuna printout ku potozi zammwe. Printout buli mulo zifuna, tubasaba mubiire nga mwekenneenya obutuufu bwa biodata gyetaddemu ey'abaana eyo okulaba nti nga kyetagisa okukola ennongoseza UNEB mugitegeeza mu bbanga lya wiiki 2 tusobole okuba nga tukola ennongoseza ezo, tubeere tulabe nga abaana bafuna results zaabwe teziriimu nsobi yonna.